Слава Ісусу Христу, вітаємо вас в катехизі ранковій. І сьогодні з нами на зв'язку отець В'ячеслав Гриневич з санктуарію Матері Божої Фатимської в Довбиші. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас.
Слава, також вітаю всіх радіослухачів.
Про що сьогодні будемо говорити в катехизі? І ось зараз ми проводимо марафон святого Йосипа, він є заступником і покровителем цього марафону для Радіо Марія. Що ви можете сказати, звернувшись до слухачів, до парафіян, як душпастир?
Ну, тема катехизи буде присвячена тому, що мені здається, що на сьогоднішній день взагалі не лише кожен з християн, з католиків, з православних переживає час Великого посту, але передусім і країна переживає час Великого посту. І хотів би поговорити про таке спільне переживання, як країна переживає Великий піст і чого від нас очікує. Тому конкретної теми не дозволю назвати, але буде так загально на цю справу. А на тему марафону хотів би поділитися великою радістю, таким свідоцтвом з того, що пам'ятаю, що як нещодавно ми навчалися в семінарії, і професора нам постійно розповідали про те, наскільки важливу роль в житті суспільства відіграє інформація. І наскільки важливу роль також відіграє в ролі церкви. І коли папа говорив, наголошував на тому про роль нової евангелізації в житті церкви, то десь приблизно в тому часі, так, мені здається, з'явилося і радіомовлення Радіо Марії в Україні. І всі зацікавленням слухали, не думають, в якому напрямку ти піде, тому що дуже важко, можливо, віднайтися в різних регіонах України, в різних між греко-католицькою церквою, між римо-католицькою, але помаленьку це почало рухатися і набирало прекрасних інформаційних кольорів. І навіть такий досвід, що ходжу по хворих, і зараз бабусі, які є хворими, які мають часто обмежене спілкування зі священниками в зв'язку з тим, що не можуть перебувати в храмі, також з родиною, тому що мало присвячує часу для хворих. І бабуся лежить і каже: «Отче, передайте там, каже, подяку тим, хто там працює на Радіо Марія, тому що для мене це дійсно найцінніше, що зараз є. Я відчуваю, що я є в лоні католицької церкви, в лоні перебуваю з Богом, що я можу жити тим самим пульсом». І це настільки глибокі свідоцтва, а з іншої сторони також зустрічаюся з досить складними буває справи, тому що бабуся слухає, вона отримує інформацію на високому рівні. І вже запитання не прості бувають, вже досить серйозні запитання, тому до бабусі треба йти відповідно приготовленим. І так як кожне інформаційне джерело, так і взагалі кожна людина має мати процес дозрівання. І мені здається, що Радіо Марія також в Україні дозріває і постійно розвивається. Це добрим знаком того, що християни і суспільство потребує дуже-дуже інформації. Так, ми зараз є свідками, як маніпулюється інформацією, як можна викривлювати інформацію. І от, власне, ці, скажімо, радіохвилі, вони потребують евангелізації, потребують того, щоб люди почули правдивий голос Марії, так, Марія, яка дійсно вірно служить Господу, так як і Радіо Марія, щоб почути той голос благої вісті, голос правдивої інформації, об'єктивної. Тому це викликом є для всіх нас, тому що ми, як християни, є спільнота віруючих і є відповідальним один за одного. І, відповідно, кожен з нас відповідальний за голос благої вісті. І вважаю, що необхідно допомогти передусім самим собі, так, щоб цей голос лунав ще більше, ще ширше по всій нашій країні. Звичайно, потрібно це, тому заохочую від свого імені, від всіх слухачів, з якими зустрічаюся, щоб міру можливості допомогти матеріально в розвитку голосу Радіо Марії в нашій країні. Ось то, що хотів би скерувати з приводу марафону.
Дякуємо вам, отче. Нагадуємо для наших слухачів, що протягом 3 днів ми будемо молитися і жертвувати на Радіо Марія. в потребах розширення. І зараз ви можете зателефонувати на редакційні номери і переказати якісь кошти. Тобто сказати, що ось я хочу перерахувати ось такі кошти. І ви можете дізнатися, як це зробити. Телефони редакції 044, це все київські номери, 572 29 29, 577 56 31. І ще раз. 572 29 29 577 56 31. Є також мобільний 050 380 92 44. А наразі продовжуємо катехизу, власне, про те, що відбувається у нас в країні і що однаково всіх нас, і віруючих, і невіруючих, не може якось оминути повз, не може нас оминути байдужим. Це про долю нашої батьківщини і про те, що зараз перед викликом великого покаяння є не лише християни, але вся держава. Прошу, отче.
Ну, розпочну з того, що мій досвід патріотизму, він не є досить, скажімо, довгим, тому що, мені здається, процес патріотизму, процес любові в країні, він потрібно собі усвідомити. Так? І якось так склалося, що я закінчував школу, яка ще була радянського типу, а тоді мови про патріотизм як такий, тим більше в центральній Україні, якось не було, не зустрівся з тим. І тому навіть справа українських письменників, тих людей, які говорили дійсно про гідність українського народу, про українців, так, українських класиків, вона була досить побіжно опрацьована. І переважно це був процес виховання був скерований на те, що ми вчилися на радянській літературі, на радянських підручниках. І тепер пізніше почало якось це в серці зроджуватися запитання, хто я є, де моя батьківщина, так і такі всі справи. І от нещодавно ми відсвяткували 200-річчя народження українського пророка Тараса Григоровича Шевченка. Події, в рамах яких це відбувалося, досить складно назвати це святкуванням. Це, мабуть, кожен переживав, але ті слова, які говорив Шевченко, вони якось по-особливому звучали і в серцях кожного з українців, хто небайдужих, так? І от у нас в Довбищі діти в школі готувалися, був виступ у них такий ширшого масштабу. Діти розповідали різні вірші, різні поезії Тараса Григоровича Шевченка, яка до цієї події посувала. І в певному моменті діти прийшли зі школи, як діти святково одягнені, всі такі з настроєм. І я питаюсь, кажу, слухайте, то давайте так по черзі розповісте кожен якийсь вірш, який навчився Тараса Григоровича Шевченка. І діти такі захоплені, знаєте, поспішають, так розповідають, в очах такий дитячий запал. І хтось з дітей почав розповідати досить складний твір, який заповіт. Тому що досить драматичний такий, так? І розповідає ця дитина по-дитячому, да, з таким поспіхом. Не встигає набрати повітря. І вмить, коли прозвучали слова, там є такі «поховайте та вставайте, кайдани порвіте». І я розумію, що в ситуації останніх подій ці слова для мене мають дуже-дуже трагічне, але дуже-дуже таке міцне значення. А я дивлюсь, дитина цього не розуміє, тому що по-дитячому розповідає, по-дитячому переживає, знаєте. Для дитини на сьогоднішній день що таке батьківщина? Це щоб мама, бабуся, школа, ще не до кінця розуміє. Бачить, мабуть, по телебаченню те, що відбувається, але не встані, щоб зрозуміти. І от я розумію, що це мені якось так стиснуло, тому що дійсно дуже-дуже сильно звучать це слово. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І задумався над тим, що дійсно дитина в світлі цих подій ще поки не усвідомлює, що відбувається сьогодні на скрині. Одна моя знайома порадила прочитати цікаву книгу сучасного письменника Анатолія Крима. В одному зі своїх романів він заохочує читачам уявити собі таку ситуацію, що з'явилася можливість і суспільство суспільству вдалося вилучити великого кобзаря Шевченка так, з минулого. І ось йдемо з ним вулицями Києва, так, і от питання, що скаже великий поет, зіткнувшися сьогодні з цією дійсністю? І чи взагалі буде він потрібний сьогодні? І там пізніше події розгортаються так, ну, в досить сучасному напрямку, що Шевченка не приймають спілку літераторів України. Пізніше йому не дозволяють продавати свої картини, пізніше там не пускають в Києво-Печерську лавру, пізніше його арештовують за екстремізм та видають довідку бездомного через те, що він не має прописки. І цинізм та абсурдність цієї ситуації, яку описує автор цієї книги, полягає в тому, що паралельно в цьому часі відбувається підготовка до помпезного святкування 200-річчя ювілею від дня народження. Сам Шевченко ніяк не може зрозуміти контрастів, що Україна вважається незалежною, але люди поневоленими. І ця книга була написана, здається, 5 років тому, але ну, так потрапила в ті події, які ми переживаємо, що просто ну, так, якби автор мав пророчі якісь бачення. Рабів до раю не пускають. Ми чули цей вислів неодноразово і лунав на Майдані, але цей вислів написав ввечері на своїй інтернет-сторінці 33-річний Василь Прохорський, здається. А наступного дня він був смертельно поранений снайпером в потилицю. І от раби, кайдани, неволя. А тиждень тому ми чули в Євангелії так, що Ісус перебував на пустині і боровся зі спокусами. І ну, спокуса також поневолить гріх, так? Воно якось все співзвучне. І от чому Ісус був спокушуваний тоді саме на пустині, а не десь в іншому місці? Скажімо, не в печері, не на горі, а саме в пустині. І от мені здається, що тому, що саме тією пустелею прямував вибраний ізраїльський народ до волі. Він прямував з неволі, де були рабами, до волі. І 40 років потребував для того, щоб дійти до омріяної батьківщини. Ісус в постелі показує, що постеля робить людину вільною, що постеля знімає з людини кайдани. Він показує, що можна боротися зі спокусою, що там, де були раби, він показує місце свободи, вільності. Ісус на пустині прорвав кайдани рабства. І от маємо собі усвідомити, що не лише я, як християнин, як особистість, переживаю свій піст сьогодні, але і вся країна. Ну от подивитися так, що навіть там події в Верховній Раді, всі говорять, що треба обмежити бюджет, що треба заощаджувати, що в ціну того, щоб захистити цілісність держави, потрібно на чомусь іншому зекономити. Так це, скажімо, може примітивно, але це є форма посту, що кожен з нас має мати свідомість, що сьогодні не буде легко в економічних справах, що ми маємо себе обмежити задля того, щоб зберегти чогось ціннішого. І всі ми, не лише я, але ми як народ, як українці, сьогодні перебуваємо на пустині. І нашу батьківщину сьогодні, можливо, ще навіть більше, ніж раніше, спокушує і буде спокушувати сатана. Так як Ісуса спокушає, ну, скажімо, трьома спокусами, так? Бо чому раніше ми, можливо, менше були спокушені? Тому що ми ну, були в тій неволі, так? Ми були пов'язані кайданами, так? У нас було звично, що йдеш до лікаря, ти маєш ну, принести, наприклад, шоколадку, так? А для чого? Ну, для того, що лікар тебе прийняв. Ну, і такі різні ці корупційні системи. Так, а сьогодні ми стали в можливості вибору нового майбутнього для наших нащадків. І от давайте подивимось так, що Ісус спокушає трьома спокусами, так? І перша спокуса хліба. І потрібно дещо ширше до цього підійти, що це спокуса, по суті, посідати, так, мати щось, чимсь диспонувати. І Господь, по суті, він заклав в серце людини потребу посідати. Але для чого? Для того, щоб людина могла ділитися з іншими. Так? Ми бачимо приклад Святої Матері Тереси, яка ділиться з іншими. Ми бачимо, наприклад, багатьох інших святих, які мали посідати якісь добра, але для того, щоб ділитися, щоб не прив'язуватися, але ділитися. І от ця спокуса мати, так, у нас воно було як? Мати кортеж, так, мати гроші, там по телевізору показували, там, мати золотий батон. Так, і наші діти от стають сиротами через заробітки батьків. Чоловіки рабами алкоголю. І, по суті, доки пенсіонери не забудуть, скажімо, смак тої радянської ковбаси, яка була там дешева і якісна, то я боюсь, що ми не війдемо в нову історію нашої країни. Так як народ вибраний. Вони чому не вийшли? Тому що багато хто пам'ятав той смак цибулі і чесника, які були в неволі, в Єгипті. Тому потрібно це дуже швидко забути, просто взагалі не згадувати про це. І мені особисто, дуже набридло те, що українці живуть лише мискою юшки. І хтось скаже, що хоча гірка та юшка, так, але зато своя. Де ділися сьогодні ті чоловіки, які ще вчора дивилися своїм нареченим в очі і обіцяли подружню вірність? І де ті жінки, які, одягаючи своїм чоловікам обручку, освячували свій союз солоною сльозою, так? Де ті хрещені батьки, які обіцяли допомагати батькам у християнському вихованні дітей? Де та наша молодь християнська, яку звуть світом нашої нації? І якщо ви є, то закликаю до того, щоб заради майбутнього дітей, заради майбутнього наступних поколінь та тих, які ще навіть, можливо, не народилися, але народяться обов'язково, щоб разом будувати нову Україну. І вистачить вже годувати хабарями міліціонерів, чиновників, лікарів. Бо повірте, бо завтра ці люди з'їдять наше майбутнє. І знову рабство. Ми сьогодні маємо можливість будувати нову країну. І тут потрібно усвідомити, що я маю можливість, тому що якщо я буду продовжувати жити так, як раніше, то, на жаль, але ми не в стані будемо змінити суспільство. Друга спокуса, яка була запропонована Ісусу, це стрибнути з наріжника храму, так? Бути кимось, так? Зробити таке собі шоу, щоб показати, щоб випробувати Господа Бога, щоб от заблиснути, так як зірка. Так. І набридло те, що більшість молодих людей в нашій країні на запитання, ким ти хочеш стати, відповідають: ну, я хочу там заснувати свій бізнес, так, або там хочу бути директором, політиком. Подивіться, скільки у нас є програмістів, юристів і всіх інших таких професій. А як рідко чуються слова дитини, які говорять, відповідають на запитання, ким ти хочеш стати, кажуть, що я хочу так, як тато, або так, як мама. Так? Наскільки це є рідкістю. І хотілося б, щоб дійсно ми мали передусім прагнення бути гідними людьми, гідними громадянами своєї країни, гідними християнами, тими, які мають право висловлювання, які мають право бути дієвими, так, тими, які працюють над тим, щоб відкривати гідність іншої людини. Ось ким ми маємо. І третя спокуса, Павло пропонує, що ось дам тобі всі царства світу, подивись, які вони прекрасні. І ця спокуса мати, так, мати, щоб от керувати цим всім. По суті, Лукавий пропонує не своє, тому що всі царства світу йому не належать, так? А ми знаємо, що влада належить до Бога. Тому він вже на початку обманює, так? І скільки на цей обман послухалося чиновників, так? Що от я став тим, хто посідає владу, так, і що влада не від Бога походить, а від мене походить. І це спокуса, яку дуже часто лукавий нав'язує чиновникам, нав'язує тим, хто є відповідальний за владу. Да не лише, бо по суті кожен з нас має якусь владу, так, батьки мають владу над вихованням дітей, вчителі над шкільним процесом, який також полягає в вихованні дітей, і так далі, і так далі. Але скажіть, хто ще пів року тому міг би собі уявити так оцю зміну, що там екс-президент, ось він таку владу має, таку політичну пряму, яка все йому впорядкована, а сьогодні вже його обличчя прикрашає таблиці, їх розшукує міліція. І ось до чого призводить використання в своїх цілях влади. Ось показується, що означає жити з тією спокусою, що означає постійно годувати себе тією владою. Оце все дам тобі, як упадеш ниці, мені поклонишся. Читаємо слова з того рику Євангелія. Так? І моя мрія, як громадянина України, як священника, так, що хотілося б, щоб є такий прекрасний вірш Тараса Григоровича Шевченка, який говорить, щоб моя мрія, щоб це вже не лише снилося Кобзареві, але щоб це відбулося. І ось такий вірш. І досі сниться, вийшла з хати, весела я, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха, промовить нишком, де ж ти лихо, печалі тії вороги. І нишечком старий читає, перехрестившись Отче наш. На цьому би я закінчив би свою катехізацію, тому що вже часу обмаль, і спропонував би, щоб радіослухачі дзвонили і, можливо, поставили свої запитання.
Дякуємо вам, Отче, за цю катехизу, за ці вірші, за цей подих патріотизму, який ви даєте нам. А слухачів запрошуємо телефонувати і ставити запитання нашому сьогоднішньому катехиту, отцю В'ячеславу Гриневичу, який на прямому включенні з Довбиша санктуарію Матері Божої Фатимської. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, це все київські номери, відповідно код 044. І також зараз у нас працює лише лайв 093-323-73-18, будь ласка, телефонуйте. Отже, в цій катехизі, як ви на початку сказали, не окресленої тематики, але про наше зараз сьогодення, реальність є така, що нас може очікувати війна. Це не питання істерики, не питання прогнозів, аналітики, політики всілякої, але питання реальності, як одного з варіантів. Що християнин ось в цих умовах, як йому на це реагувати, що робити, ось що ви порадите?
Як християнин, як священник, я впевнений, що ми маємо велику міць, так, міць молитви. Натомість, на сьогоднішній день ми не можемо впливати під іншою призмою на ті події, які відбуваються, так. І дуже турбує, дуже бентежить те, що кожен з нас по-різному, в різних вимірах стає жертвою інформації, так, не в тому, що ми відповідно переживаємо, ми якось триваємо біля телевізора чи радіо, слухаємо ті події, які відбуваються. Але знаєте, часто ми просто самі себе нервуємо і нервуємося, і пізніше це виливається на родину, на оточення і так далі. Мені здається, що передусім потрібно сьогодні заспокоїтися і, скажімо, навіть обмежити той час перегляду телебачення до якогось мінімуму, але більшість часу призначати на молитву, на те, щоб шукати можливості і заспокоїтись. Тому що, повірте, ми сьогодні як суспільство дуже-дуже накручені, і мені здається, що нам всім необхідно спокою, всім причому.
Дякуємо. Київський дозвонювач, вітаємо.
Слава Ісусу Христу, Юзефа, місто Київ. Я землячка, і недалеко від Довбиша там жила, і ви знаєте, настільки зворушена цими катехезами, баченням священника, що дуже дякуємо за це, за ці слова. І розділяю повністю його думку, і ще думаю, якби навіть 50% так думали і так робили, і так пропонували, переймалися цим, то в нас би точно був мир швидше і раніше. От, а не знаю, що, як діяти далі, і согласна з тим, що менше треба дивитися телебачення, бо воно зараз по-різному впливає на людей, а більше щось робити для, так, для перемоги. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Дякуємо вам. Дуже цікава була теза сказана, більше робити до перемоги. І ось після наступного дзвінка, дозвонювача, я хочу отже запитати вас, що ми можемо зробити для перемоги. Абоненти лайв.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Дякую за цю катехизу отцеві. Дійсно, в мене просто бракує слів, щоб висловити таку захоплення таке цієї катехизою. І хочу сказати, що благословена його мама, котра його народила. Таку людину, такого священника. Дякую Господу за це.
Дякуємо вам за ці добрі слова. Ну, цю подяку також і отчим. Отець може висловити за себе. Прошу, отче.
Я дуже дякую. Мені дуже приємно чути такі слова, особливо моїй мамі, тому що дійсно це для кожної матері приємно. Я б ще хотів би сказати з приводу того, що ми можемо зробити, так? Та ситуація, яка відбувається, відомо, нагнітає кожного, але знаєте, наш народ український, він є дуже жертовний, наші родини християнські, вони є дуже щирі. І може бути така потреба, не потрібно також панікувати, але може бути така потреба, що потрібно буде, наприклад, якимось чином послужити тим людям, які, можливо, захочуть приїхати з Криму або з східних областей на наші терени. Яким чином послужити? Не обов'язково приймати в свою родину, якщо немає можливості біженців, так? Але може бути можливість, що потрібно бути раз на якийсь час приготувати якісь харчі для цих людей, або запропонувати якимось чином іншу допомогу, так? Але мати це в свідомості, так? І коли буде необхідність, бо часто звучить інформація, що ось уже потрібно, тому що ось уже їдуть. Коли буде необхідність, ця інформація з'явиться, бо на сьогоднішній день навіть в Житомирі орієнтуюся, що в Житомирі близько 100 родин влада готова прийняти. Так, наші осередки Карітасу також запропонували якісь місця для родин. Тому в цьому також не потрібно панікувати, тільки потрібно собі мати свідомість, що якщо буде необхідність, то просто потрібно буде допомогти. Ось і все, а так більш нічого не можемо зробити.
Запрошуємо слухачів ще долучатися до ефіру і телефони нашого зв'язку 577-56-45, 577-56-46, 093-323-73-18. Говорячи про патріотизм, не можемо не говорити про цілісність країни. Зараз відбувається процес зближення Сходу і Заходу України. І це зближення відбувається тому що ми відчуваємо зовнішню агресію російську. Коли ця агресія вщухне, чи не залишиться Схід і Захід відокремлені одне від одного? І що можна зробити для того, щоб Україна все ж була, щоб зшити цю Україну, таку різну?
Мені здається, що дуже велика відповідальність сьогодні на наших політиках. Так, я взагалі, щиро кажучи, хочу також помолювати сьогоднішню владу, тому що, уявіть, влада прийшла служити, так, і в цей момент відразу трапились такі події, які, по суті, є найскладнішими для держави. І вони пробують з цим впоратися і пробують якось діяти. Це надзвичайно складно, і потреба молитов надзвичайно велика. І буде покладатися велика надія на те, що влада зуміє створити такі політичні умови, які зуміють поєднати країну, так, які покажуть стурбованість і ситуацію людей і в Криму, і на сході країни. Тому що соціальне забезпечення, воно є таким, яке єднає всю країну. З іншої сторони, мені здається, що от навіть сьогодні, так роздумуючи, так, і я добре знаю ситуацію кримських татар, і ви знаєте, відчуваю якесь таке єднання духовне, тому що вони дійсно настільки пережили від радянської влади, що я їм не дивуюся абсолютно їхній позиції сьогодні. Скажімо, те, що ми абсолютно не хочемо приєднуватися до Росії. Але насправді це народ дуже мирний. І якщо вони мусульмани, так, але надзвичайно теплі і привітні люди. І в серці вони дійсно, вони нашого покрою, українського, тому що сердечні, гостинні, теплі, абсолютно не наставлені вороже. Тому я впевнений, що цей народ, він в стані єднати і Схід, і Захід. Ось так.
У нас іще є кілька хвилин, запрошуємо телефонувати. І вже на сам кінець цієї катехизи також, ну, бо, в принципі, коли ми говоримо про патріотизм, то ми говоримо не лише про вишиванку, про читання віршів Кобзаря, але, як сказала наша слухачка, про дію. Зараз об'єктивно є так, що влада є слабкою. Ну, по різних причинах, але частково і з їхньої вини, частково і ні, бо ситуація складна в країні. І, відповідно, особиста ініціатива, громадська ініціатива, але також і церковна ініціатива, вона зараз може бути реалізованою. Ось роль церкви в цьому стані суспільства, слабкості держави, незахищеності її і потреби в Божому Слові. Яка є роль церкви?
Бачите, роль церкви була дуже гарно показана, коли були протистояння на Майдані, так? Коли церква молилася, коли церква пояснювала Слово Боже, коли церква була і, скажімо, і з однією стороною спілкувалася, і з іншою шукала компромісу, і коли люди помирали, також церква була, так? Тому я вважаю, що церква сьогодні має закликати людей до того, щоб ми всі разом, так, всі церкви, чи то православні, чи то протестантські, чи то навіть інші релігії, щоб ми разом спрямували свої молитви до Господа Бога. Так, тому що коли ми разом, Господь Бог, мені здається, по-особливому вислуховує цих молитв, тому що там вона йде одна спрямована. Про те, щоб був мир, про те, щоб Господь зцілив нашу батьківщину, про те, щоб не гинули наші молоді люди, які от, ну, чуємо, що там часткова мобілізація має бути. Так. І ось голос церкви має бути. І тому заохочую, щоб всі ці розділи, які існували, так, чи існують між не знаю, між сусідами, так, які ходять в іншу церкву, чи між церквами, щоб вони на сьогоднішній день абсолютно були непомітними, так, тільки щоб ми разом спрямували наші молитви до Господа про мир.
У нас завершується час катехизи. Ви маєте 2 хвилини, отже, для того, щоб звернутися як душпастер до власне, віруючих людей. Прошу.
Ну, хотілося б спрямувати своє слово так і заохотити до того, щоб бути, так як ви сказали, не лише патріотами, в сенсі в тому, щоб так носити вишиванку, щоб співати українських народних пісень, а щоб передусім бути християнами-патріотами, тими, які усвідомлюють роль тієї, знаєте, солі, землі та світла світу в своєму серці, в своїй країні, в тому, що ми, як християни, відповідаємо за майбутнє своєї країни, за майбутнє наступних поколінь. І щоб цей час, який зараз маємо, час, скажімо, часткової мобілізації, для нас, християн, був час повної молитовної мобілізації, до того, щоб ми, як християни, особливо люди, які хворі, слухають Радіо Марія, щоб використали всю зброю молитви, яка на сьогоднішній день існує. Адже так насправді це потужна зброя, яку, можливо, часто ми недооцінюємо. Але нехай це буде наша зброя християн до того, щоб порегулювати ту кризу, яка сьогодні є в нашій батьківщині.
Це отець В'ячеслав Гриневич в ранковій катехизі на Радіо Марія. За 2 тижні зустрінемося. Християни, не відчувайте свою безсилість, тому що молитва може багато. Залишайтеся в ефірі Радіо Марія, і за кілька хвилин нас чекає молитва «Ангел Господній».